Mam tady dotaz. Co ještě schází k tomu, aby člověk vstoupil do věčnosti, když se absolutně uklidní a když je jenom v očekávání té milosti, že Bůh se ho dotkne svou přítomností? Co ještě schází? Tomuto momentu schází to, že on očekává ten dotek. To je největší chyba tohoto momentu. Toto očekávání. Nikdy, když jsem očekával, nikdy jsem nic nedostal. Ale nikdy, kdyby aspoň někdy, a já nikdy. A proto v těch kalech jsem se snažil, aby se dostali do stavu, ve kterém zahodíte své možnosti nějakou metodou jenom tam dospět, jo? Abyste měli dojem, že vám tady třeba někdo pomáhá a že to nejsou vaše možnosti. Že tedy od sebe nemůžete nic očekávat, než od té pomoci, která se vám tady nabízí. Přestože to nebyla žádná pomoc. To pomoc spočívala v tom, že jste měli dojem, že vám to nabízí. No, to bylo dostatující. Že jste mohli vyjít sami ze sebe. Ten, kdo je v očekávání, ještě ze sebe nevyšel. Rozumíte? Ten je pořád ještě v sobě. Jež to ono se chce, aby neočekával. Ježíš Kristus přeci jasně řekl na kříži, to je stav dokonale vysvětlený, že už nic neočekával. On se ptal, proč jsi mě Bože opustil, ale neříkal, neopouštěj mě. Neočekával, že k němu znovu vrátí. Nýbrž správně mu vrátil svého ducha. Odevzdal mu ho. Tak si to vem. Tu máš. A toto v tom stavu očekávání chybí. Co si myslíte, že očekávala Panna Maria ve stavu, když se jí, já to řeknu od těch začátku zase, promiňte mi už moc krát, ale musím, když se jí zjevil ten anděl Gabriel a řekl jí, napřed jí pozdravil, zdravas Maria a tak dále, a potom řekl, že co se, jestli ona svolí, aby se narodil z ní Ježíš, syn Boží, že se to stane. Jaké očekávání předtím ona měla? Vůbec žádné. A víte, to je to nejhorší, že vám musím říct, že se musíme umět dokonce připravit, neočekávat a nechtít. Protože každé konkrétní chtění není výrazem té pravé vůle, jejíž podstata je Boží. Podstata Boží vůle je taková, že ještě žádným korytem neteče, jak to vždycky říkám. To je vůle jako taková. Jestli já se s tou vůlí chci spojit a ta vůle tady je, abych já byl s ní spojen, ze strany Boží je tady, tak já nesmím vlastnit vůli, nebo nesmít vůli, která je vlita do určitých kolejí. Já vím, že to je velice těžké na pochopení, to jsem si vědom, ale myslím, že vy při své poučenosti už to dobře chápete a že tady děláte tuhle tu chybu. Znamená, já tam vždycky mohu přijít jako člověk očekávající, ale tamto očekávání musím opustit. Podívejte se na Maří Magdalenu, která asi, když přistoupila k Ježíši Kristu, věděla stejně dobře, že Ježíš Kristus ji odsoudí, jako že ji třeba vezme na milost. Vůbec asi nerozsuzovala v sobě, jestli ji vezme na milost, nebo jestli ji odsoudí. Mohla se spíše nadát toho, že ji odsoudí. Ale na to nedbala. O tom nepřemýšlela. Ona tam složila svůj život k jeho nohám. A my, když jsme v očekávání nějaké milosti, nedokážeme pro toto očekávání tento svůj život složit. Protože přeci chceme pro sebe. Tak jak ho skládáme? Na jedné straně ho nabízíme, na druhé straně ho chceme. To je sedění na dvou židlích. Velice jemné sedění. z Lehínka, na pěkném vypoštářovaném sedlátku, dvojitém. Ale je to takové. Já myslím, že mě chápete. Kdyby člověk netoužil, vůbec by se nedostal ani v tom vývoji lidském dál. On by se nedostal do takového stavu vývoje lidské bytosti, ze které už se dá přejít do věčnosti. Čili celý život jeho se skládá z toužení. A to je život velice nadějný. Takový život, který se neskládá z tohoto toužení, to je beznadějný život. Člověk, který po ničem netouží, ten je už napřed ztracen pro život věčný. Když ale někdo touží třeba po majetku, když touží, já nevím, po jakékoliv vybití vášně, promiňte mi, že takhle mluvím, zle, ne? Když touží po tom nejhorším na světě, když je lotr třeba, tam krásně řečeno, lapidárně, ne? Tak ten ještě může být i spasen. Já jsem vám tady kolikrát říkal, že ten Mefistofeles nemohl si říct Fausta do pekla, dokud pan Faust toužil jít dál. Když netoužil, mohl si ho vzít do pekla, taky si pro něj hned přišel. A totéž platí o tomto výroku, na který se mi tady ptáš. Bez touhy ten člověk není schopen přijít Bohu. A s touhou není schopen přijít Bohu. Z toho důvodu, že nedovede toužit tak, aby to nebyla touha vlitá do forem, do směru, ne? Do nějakého tvaru, nějaké podoby. Jeho touha není bez podoby, jeho touha není stavem. Aby ta touha jeho se stala stavem, tomu je třeba, aby v ní byl absolutně zklamán. Aby neobstála žádná konkrétní touha. A v tom okamžiku okamžitě přechází do nirvány. Vy jstež Buddha. Ne? Vy jstež Ježíš Kristus na kříži. Po čem toužil? On to odevzdal. Hotovo. Tak bych to zodpověděl. Jo? Podívejte se, když začneme špekulovat o tom, kdy přestat toužit, a kdy začít toužit a kdy vůbec toužit, tak se dostaneme na cestí, protože budeme roztěkáni. Pro nás zatím platí, že toužit je absolutně nutné. Absolutně nutné. Jak pro mě, tak pro vás. Ale přitom si musíme uvědomit, že ať toužíme jakoliv, toužit neumíme tak, abychom tím způsobili vrcholné poznání. Nebo abychom tím přivolali nějakou milost. My spíš dovedeme toužit tak, abychom se odosobňovali svou neschopností, důkazem o své neschopnosti někam se tou touhou zhrabat. A to je veliká výhoda té touhy. Jakmile bychom přestali toužit na této cestě, tak opravdu začneme být všemi těmi lidmi, kteří ještě nezačali toužit. A jsme na tom ještě hůř. Neboť Ježíš Kristus říkal ke svým vlastnostem, ke svým žákům, to jsou vlastnosti. Vy smíte vědět a vy jste jiní a vy jste solí země a tak dále. To všechno, co v nás touží, to je sůl země. A my si toho musíme velice vážit, že jsme schopni toužit po vyšších věcech. Já bych myslel, že bych za nic nedal tuto touhu, že kdybych ji pozbyl, že budu nešťasten. Ovšem tím, že ji mám, tím sám sebe odsuzuji k tomu, že nedosahuji. Kdybych ji neměl, odsoudil bych se k tomu stavu kamene. Já, a to by byl stav horší. Já to již mohu žít, než se ocitnu nad lidskou bytostí ve třech stavech. Ono se to různě prolíná. Ve stavu tamasu, netečnosti, kamene, dřeva. Nebo ve stavu rajasu, znamená, kdy po něčem toužím, ať už po věčném nebo počasném, to je jedno, ale toužím, to je rajastický člověk. A nebo ve stavu satvas, kdy se snažím být cnostný. Kdy mě jde o cnostný život. Ale všechny tyto guny, k tomu hromadně říkají Indové, nejsou a nemají v sobě pravé poznání. Každý člověk, který kráčí v oblasti těchto gun, nepoznává věčnost. Myslím, že je to jasné hlavně u toho Lotra na kříži, který se vzdal lotrovství. A já se zrovna tak musím umět zdát svých cností. Jsem to na sobě nejlíp poznal. A když jsem se neuměl zdát ty touhy, o které jsem si myslel, že už je větší než cokoliv jiného, tak jsem nebyl schopen přes určitý stupeň vývojový dál. Když jsem konečně byl donucen od centráku objevit sama sebe, že správně netoužím a přestal jsem toužit, tak to byl stav požehnání, protože ve mně vzniklo zoufalství a trpkost, která mě šokovala a tak dále. A ono se to potom vyvinulo zdánlivě ve stav přicházející z vnějška, že mě ten gestapák chtěl zabít. To byl všechno vnitřní stav. To nebylo, že by mě zabil. Vy byste všichni v tom viděli vnější stav. Jako já se jezdím po té Moravě, tak v tom vidíte nějaké jezdění po Moravě. Já bych vás chtěl z toho vyvést, z tohoto bodu. To je vnitřní stav můj, ano? To není žádné ježdění po Moravě. Taky do Tater nejezdím. Zásadně ne. Nebo do Itálie. Ne. A nebo nejsem v Čechách. Taky ne. Kdybych byl v Čechách, to by bylo zlý. To bych spáchal sebevraždu. Kdybych jel do Gotwaldova, spáchal bych sebevraždu. Kdybych jel s vámi do Tater, spáchal bych sebevraždu. Ale kdybych šel vědomě k Bohu, tak bych žil na věky. A dělám, co dělám, nic nedělám. Protože to, co vidíte, že dělám, to není to pravé. Já myslím tady na Ježíše Krista, nechci chlubit, ale že totiž oni si myslí, že dělat zázraky, nebo se takového. Prosím vás, nedělal. No se přitom nenamahal. On nám jasně říkal, víra tvá tě uzdravila, ne já. Nelhal, proč by jim byl lhal? Říkal pravdu. Kdyby tam nebyla bývala ta víra toho dotyčného, který tě byl uzdraven, tak on nemohl uzdravit. Potom Nazaretu neuzdravoval. A také já bych u vás tady nebyl, kdyby u vás nebyla nějaká víra. Vůbec ne. Mám tady takový jeden dotaz, který říká, zdali pak tím, že tady říkáš, bez metody to nejde a s metodou to také nejde, nesrážíš lidi, kteří mají určitou metodu, z té víry v tu metodu, nebo jestli pak chceš navodit nějakou další metodu, která by nebyla podobná žádné metodě, nebo tak nějak. Jestli pak ji nebereš možnost tím způsobem, kterým pokračovali dál jít, když žádný jiný způsob neznají. Já si myslím, že to nebezpečí tady je, ale snažil se ze všech sil o to, aby bylo zažehnáno. Neboť jsem říkal, že metoda je nutná, že je nutná a je nutná proto, že jak jsem dříve vysvětloval, je nutno stylizovat život. To je především nutno. Ovšem, kdyby člověk byl jenom metodickou bytostí, tak by metoda sama o sobě mohla člověka vynést až nahoru. Ale protože se člověk podobá svým růstem zevním i vnitřním, zdánlivě nemetodickému růstu, jakýho jsme svědky v celé přírodě, od buňky až po nejvyšší organismy, že se nám v tom ztrácí metoda, že to je v nejlepším případě snůška různých metod, nedokonce vzájemně jedno druhé potírá, aby celek se vůbec zachoval. Přijat boj mikrobů různých v lidském těle třeba, ne? To nám je všem známo. Způsobuje, že tímto bojem se nakonec neoslabujeme, nýbrž tento ustavičný boj v našem těle způsobuje existenci. A začnou tam existovat látky, které by se tam nevytvořily vůbec, kdyby tento boj tam neexistoval. My dokonce očkujeme lidi, aby ten boj tam nastal uměle. Víte? A vyprovokujeme ten boj. Znamená, my jsme si dobře vědomi nutnosti tohoto boje. A tak já taky vím, že ve vás způsobím boj tímhletím. Ale nejsem na vahách, když vám tady říkám, vím, že ne ztratíte víru ve svou metodu tímhletím způsobem. Protože chci jenom způsobit, a myslím, že se mi to podaří, abych vás přiblížil k momentu, kdy už metodu nebudete užívat. Že kdybyste dělali tutéž chybu, jako jsem dělal já, že jsem mermomocí metodicky na tom a jenom metodicky na to chtěl jít, že jsem odaloval úspěch. A když, protože já jsem neznal nic než metodu. Opravdu nic. A dneska ne, že bych metodu potíral, ale už vím, že člověk je snůškou mnoha vlivů a mnoha zákonů, které zdánlivě stojí jeden proti druhému, pokud neznáme jejich vazby. Znamená, tak bychom mohli říct, bychom to vykali pro Ježíše Krista, jeho života, že tam byl rozpor mezi postavením Jidáše, ne? Třeba z Tomáše, Petra, svatýho Jana, nebo jeden miloval, druhý si myslel, že věří, nevěřil, třetí zradil a tak dále. Druhý opravdu nevěřil, další nevěřil, třeba ten Tomáš. No. Ale nebudu teda rozebírat, z těchto rozporů vznikla vyšší nadstavba. A musím si přiznat, že musí, chci tímto svým výkladem způsobit, abyste v sobě vytvořili nový řád hodnot, kde byste metodě přisoudili pravý význam. Chci vás naučit tomu, aby postupujíce určitou metodou dospěli jste do stádia jejího opuštění. Konkrétněji, kdybych například se modlil slovní modlitbu, abych, nebo něco prohlašoval při té slovní modlitbě, abych z toho prohlášení dovedl vejít do stavu, který odpovídá tomu mému prohlášení. Třeba, když říkám Oče náš, abych opravdu dokázal, Oče náš, to je metoda, říct Oče náš. To je metoda, to je způsob. To je něco vysloveného. Abych dovedl přejít do stavu, kdy pociťuji velikost toho otcovství. Nebo svoji nepatrnost, nebo milost. Jak chcete cokoliv jednou svoji nepatrnost postihovat, jindy obrovskou milost, že je mým otcem někdo věčný, ne? A jindy zase úplně něco jiného. Nebo jindy zase nadšení a tak dále, víte? Ale jestliže řeknu Otče náš a nic to ve mně z těchto stavů, které jsem tady jmenoval, nespůsobí, tak jsem zbytečně říkal Otče náš. To jsem mohl klidně říkat třeba z kanape. Ano. A bylo to totéž. To ve mně nezanechává vůbec nic. Ale já se musím modlit v duchu a v pravdě. A modlit se v duchu a v pravdě, to musím taky vědět, že já musím ze slova, které je časné, přejít do věčnosti, to znamená do pravdy. A do toho ducha toho slova. A duchem toho slova je vyvodit třeba z toho otcovství všechny důsledky. Tedy musím být poslušný jako syn, ne? Musím jednat podle vůle otcovi, musím se hledět k němu vrátit a tak dále. To všechno mohu vyvodit z toho Otče náš. Ne? Ale nejenom pro sebe, ale pro ostatní. Teď se modlíme Otče náš. To znamená, všichni jsme děti téhož Otce. A já se přestanu zlobit na ty děti, kteří si zapomněli, že jsou syny téhož Otce a nechovají se tak ke mně, jako že jsou moji bratři. No, uvědomují si to. Zapomněli na to. Ten tam ještě. Zapomněli na to. Ale já, když to vím, tak přitom, když mě budu dávat pár pohlavků, tak si budu uvědomovat, jestli můj bratr. A já musím nikoli se nastavovat druhou tvář, to není zapotřebí, to není můj nepřítel, ale je to můj bratr, nikoli nepřítel, a budu s ním jednat jako s bratrem. No, ne jako s nepřítelem. Tak takový má být přechod z metody, a když já tohle to nevím, a to jsme dříve nevěděli, prosím vás, tak já nikdy nemohu ze své modlitby, jakéhokoliv druhu modlitby, udělat stav, a neudělám-li já z ní stav, nebo zůstanu při metodě, tak se odsuzuji, že zůstanu trčet. K tomu se odsuzuji. A to tomu chci zamezit. A potom vám říkám, s metodou to nejde a bez metody to nejde. Já myslím, že tím jsem rozptýlil vaše obavy. Já vím, že cokoliv vám poradím, že to nebyla rada úplná a stoprocentně sedící. Tak nikdo z vás neměl nikdy tak dokonalou víru v metodu jako já. Nikdy nikdo. A nebudete mít. Protože já jsem té metodě toho opakování toho čínského slova, jsem nevěděl, že to čínské samo sebou mysl, tak stoprocentně věřil jsem se, že to prostředek, který mě přinese do věčnosti. Jenomže tu metodu jsem přeci jenom, nechci říct včas, dovedl opustit, protože jsem si sedl na toho koně, jimž byla ta moje metoda, a už jsem se jim nechal unést. Chápete? Jestliže takhle zacházíte s metodou, tak vám není na škodu, a naopak k velkému prospěchu je vám taková víra v metodu. Jestliže bych tuto víru podkopal, tak jsem udělal chybu. Já jsem nikdy netvrdil, že by to bez metody šlo. Ale já bych spíše chtěl říct, nechci říct, že by to bez metody mělo jít do určitého stupně. Taky bych, to by taky nebylo správné. A pak už to dál s metodou nejde. Ne. To, vypadá to, že to je dobře odpovězeno, ale není. Já bych chtěl jenom říct, že se žádnou metodou to vůbec nejde, když to pro mě není prostředek, ta metoda, který mě má unést, nebo který je schopen mě unést. Zbavit mě sama sebe. Prostředek, který nepovažuji za svůj, který prostě je mi dán a se kterým pracuji jako s něčím daným. Jako se hřivnou, která mě byla svěřena. Ale opravdu, jak to, že Kristus správně řekl, kdybych byl dobrým hospodářem s hřivnou, ale jakmile by se dostavil hospodář, bych odmítl jí odevzdat, to tam nebyl ten příklad, ale dovedete si představit. Odmítl jí odevzdat, tak jsem tu chvíli dokázal, že nevím, jaký smysl má metoda. A že jsem vůbec neporozuměl, proč mě byla hřibna svěřena, která nebyla má. Tak je to správně s metodou. Já musím být ochoten kdykoliv ji opustit a tomu já vás chci připravit. Že kdybyste se zuby nechty drželi a člověk má obrovskou sílu vůle té své metody, tak vám mohu zaručit, že to na věčnost nedotáhnete. A já bych tomu chtěl zabránit, protože já vidím, že jsou nějaké překážky tady vaše a já je chci všechny odstranit. A jedna z nich je taky ta, že třeba nejenom, že metodě vůbec nebo takhle totálně nevěříte, nebo že pro vás není tím nositelem do věčnosti, ale že taky nedovedete tomu koni setnout hlavu, když vás už někam donese. To je v té pohádce nutné. I v té skutečnosti. Na životě, že Krista zvláště v období učitelském se dá ukázat, jak žádná metoda by k ničemu nebyla, kdyby nebyla na druhé straně odezva, která byla něčím jiným než metodou. A my tam musíme umět pospojovat jako věci, které existují v jedné bytosti, když například někdo chce být léčen, vyléčen třeba ze slepoty, a někdo jiný mu poskytuje, znamená někdo jiný mu poskytuje tu možnost, abyste z té slepoty dostal. Ježíš Kristus nám ukázal, že v Nazaretě nemohl dělat zázraky. Protože znal metody léčení, jo, metody zázraku, zřejmě to ovládal, tak v Nazaretě to nešlo. Žádná metoda tam neučinkovala. Je tam chyběla víra. Něj. To znamená, stav mysli těch lidí, kteří tam v tom Nazaretu existovali. A jestliže u nás, jestliže například člověk dělá něco bez víry, třeba jenom jako svou povinnost, a přestože to původně na víře bylo postaveno, ale pak už víra je jde stranou a začne to dělat jako povinnost, tak to přestává mít ten bezprostřední účinek spojovací. Opravdu, já jsem třeba už poznal za první republiky, co tady bylo u nás lidí, kteří dovedli skvěle dělat koncentrační cvičení, ale dělali to jako první povinnost vůči Bohu, ale nic víc. Ale vůbec do toho nevložili celou svoji bytost. Nebož jako dělají jiné povinnosti, tak tuto povinnost skonali jako první. A Ježíš Kristus nám ukázal, že má přednost ten, který něco nedělá z povinnosti, že má přednost ten, který to dělá z lásky. A radí nám, abychom milovali. Radí nám taky, abychom plnili příkazy Boží. A že ten, kdo příkazy plní, ten vlastně miluje, to říká, nebo to jsou znaky lásky. A kdo plní příkazy Boží, nemusí to být ještě vždycky znakem lásky. Protože ti farizeové si taky myslí, že plní příkazy Boží a nebyl to znak lásky. Bylo to zaujetí pro vlastní cestu, pro vlastní metodu, o které si všecko slibovali. Právě Ježíš ukázal, že ta metoda, která byla dokonale vypracovaná, metoda stylizace života, metoda modliteb, že k ničemu nevede a nazval je hroby sbírenými, protože sami sobě předstírali něco, po čem vůbec netoužili a do čeho vůbec nevstupovali. Myslím, že jsem dostatečně vysvětlil, že tady chyběl stav. Stav, že v té modlitbě a ve veškerém počínání nepřecházejí do stavu žádoucího pro spojení s Bohem, do jediného stavu přecházeli na stavu sebeuspokojení. A to je jediný stav, který je neplodný na této cestě. Stav sebeuspokojení je nežádoucí. Být spokojen s tím stavem, ve kterém jsem, znamená nejít dál. Jestliže jsme tady řekli, že konec konců na metodě nezáleží, tak jsme dali vám tady za pravdu, že bez jakékoliv metody se nějaké stavy dostavují, jo, u někoho. Teď je otázka, proč se u někoho tyto stavy dostavují, ačkoliv žádnou metodou nikdy, nikde nepokračoval. Ne? Musela tam být nějaká metoda, kterou jste ještě ale neobjevili, že je to metoda. Co pak mě napadlo, že je to metoda, když jsem byl zoufalý nad svým životem, který se ubíral jinou cestou, než kam jsem chtěl, aby se ubíral. To zdánlivě nebyla metoda, ale protože to trvalo, tak to metoda byla. Zřejmě ve vašem případě skvěle ovládáte metodu a ta metoda, ovšem nevládáte její účinky, to tam si tak ještě promluvíme, ta metoda spočívá v tom, že žijete způsobem, který člověka uschopňuje, aby se to stavy dostavovali. Tady se nám prozradila tu metodu. Teď teprve. Že vy do všeho vkládáte větší část bytosti než my. Ale někdy třeba z nevědomostí. Protože předstíráte si něco, co byste třeba nikdy nedokázala. To je v pořádku. Jako ten svatý Petr. Předstíral třeba lásku, která v něm nebyla. Předstíral víru, která v něm nebyla. A tak dále. Sám sobě ji předstíral, ale nenalhával si. On si nebyl vědom, že si to předstírá. On byl ale zvolen za následovníka a za pastýře církve Ježíšovy z toho důvodu, že dovedl do věci vložit víc než ostatní apoštolové. Dovedl, přestože byl nevědomý a vkládal tam něco, co ve skutečnosti nebyl ochoten dát. Ale nejenom, že to prohlašoval, ale byl přesvědčen, že ho tam vkládá. On si nenalhával nic. On vycházel jenom z chybného sebepoznání. Rozumíte? A vy taky, vycházejíc z chybného sebepoznání, jste ochotna více vložit do hry, než například my. A proto se tyto stavy dostavují. To je soustavný způsob vašeho myšlení. Já si to dobře uvědomil, když jste mě třeba, a to byl hlavní důvod, proč jste mě ten zub ošetřovala, když jste mě ošetřovala ten zub, co vy jste do toho vložila? Do takového jednoduchého aktu, že se tam naspala nějaká věc. Že? To by jiný člověk do toho nevložil. Vy mě nebudete dávat za pravdu, já vím. Já neříkám, že jste do toho vložila život. Ale vy jste do toho vložila víc než normální lékařka zubní. Jo? A to je tedy v tom smyslu se nenormální. To máte pravdu. Ale on by vám nikdy na to ryšánek nepřišel. Protože ti blázni, kteří jsou tam u něho, tímto způsobem se nestali blázny. Tímto způsobem se nikdo nestane bláznem. Tímto způsobem se stane jenom člověk citlivým pro věmy, pro který jiný citlivý není, protože nevložil do událostí nebo do věcí, které se s ním dějou, víc než něco okrajového ze své bytosti. A vy máte tu vlastnost, kterou by normálně lidi nazvali vzácnou vlastností, kdyby to nemělo ty následky. Totiž nedovedete se stýkat s lidmi, kteří vás potřebují, nebo o nich si myslíte, že vás potřebují. Nedovedete se s nimi stýkat jenom částí své bytosti. Nejbrž se s nimi stýkáte celou svou duší. Celým svým srdcem, celou svou myslí. To je tak nadějné, že na vás lezou stavy, za kterými metodicky nejdete. Neboť Ježíš Kristus měl pravdu, když říkal, vy se nemůžete učit lásce k Bohu na lásce k Bohu. Vy se musíte učit na lásce k bližnímu lásce k Bohu. A obecně řečeno, my se musíme učit lásce k Bohu na, z veškerého svého života, z každého skutku. Když do skutku vložíme hodně, do jakého i toho nepatrného, my ten skutek posvěcujeme svou osobností. Zanechává tam naše osobnost, naše stopy. A to znamená, že my vycházíme ze sebe. My jsme v té věci nebo v té události, kterou jsme právě prožili. A tím se učíme vstupovat do věčnosti. To je metoda, kterou vy znáte. To je ta pravá metoda. Nic jiného, žádnou metodu jinou neznáte. To je skvělá metoda, za kterou nemůžete, řekl bych, tímto životem. Možná, že i tímto životem za ním můžete. Jenomže je třeba vám říci, že kdo takhle samovolně, což je správné, používá metodu, ten už vlastně přerostl přes hranice metody. Ten už se dostává k účinkům metody. Vy mě tady potvrzujete, jak se mají dostavit, nebo jak se dostavují účinky. Že totiž je to, ptáte se správně, vlastně nějaká metoda? Ne, to je způsob života. To je způsob myšlení, to je celkový ráz. To není, jako třeba, když máme nějakou metodu, tak my to vyčleňujeme, tu metodu ze svého života. Nebo my té metodě, my tou metodou podpíráme svůj život, nebo nějaký skutek. Když to u vás to není, že byste tou metodou podpírala nějaký skutek, to vůbec ten jeden pozadí. Ale proto to není metoda. My to můžeme nazvat jenom metodou, protože je to styl vašeho života a tedy se nám to jeví jako metoda. Víte, já znám lidi, kteří se dovedou stýkat s lidmi takovým způsobem, že mluví o počasí a nikdy, já to říkám jenom obecně, to je symbol mluvit o počasí, to znamená o ničem. Nikdy ne od srdce k srdci. A vy jste právě člověkem, který by toto nikdy nedokázal. S takovými lidmi se strašně ráda rozcházíte. A asi je nemáte mezi svými přáteli. Já si myslím, že jste si vzala právě svého manžela proto, že jste s ním poznala člověka, který nepatří do těchto lidí, který by byl schopen mluvit s lidmi jenom o počasí, a tím by končil styk s těmi lidmi. Že jste poznala jeho duši. A ovšem, on je to duše muže. Ta je trošku jiná než duše ženy. A proto on sobě nenalezá ty vlastnosti, které máte vy. A proto jste se dohromady dostali, aby se vzájemně doplnili. Proto já jsem dneska čekal pořád na váš dotaz, abych vás dal dohromady. Promiňte mě. Protože člověk musí ustavičně hledat spoje s tím druhým. Nemůže se spolehnout na to, že jednou je nalezl. Oni se ruší tím, že si žije svým životem. No. A těm nežádoucím stavům, o kterých tady byla řeč, se dá zabránit jenom tím, že dovedu od těch stavů odstoupit tím, že to jít nahoru, jo, je za jakýmkoliv stavem. My jsme se, prosím, dneska učili, já jsem říkal, neposlouchejte teď, že dokud se z modlitby třeba slovně nedostanete do stavu, tak je to marné. Nebo jenom ze stavu se můžete dostat dál. A vám musím tady říkat ten týž večer, před nimi, kde jsem prošel něco zcela opačného, vidíte to, jak je to těžké, před více lidmi kázat, že ten stav, který nezvládnete a který se vrací k vám svými následky, třeba strachem, ne? A také tím, že nevede dál, že ten je nežádoucí a že ho můžete zvládnout jenom tím způsobem, že ho použijete jako prostředek. Ano, tento stav, který zažívám, je stavem, který vyplývá z nějakého způsobu mého života. Nemusíte vědět, z jakého. To není rozhodující. To se od vás nechce. Tato psychoanalýza. Proč? Ale protože neznám, z jakých důvodů se to stalo. Prosím, berme to takhle, jo? Nejjednodušším způsobem, protože kdybych vždycky měl spekulovat, jak jsem se mu došel, on by to došlo. To bych zatím se umlátil. Že? Ale jelikož je nežádoucí ten následek, tak já musím umět si uvědomovat, že ten stav mě nechává trčet na čtvrteční, poloviční, třeteční cestě a že se mi tu nabízí jako pomocná ruka k další cestě a ne jako k prožitku. Čili já ho odvrhnu jako prožitek, ne tím způsobem nervózním, co tu děláš. Chceš, aby zase měl strach, nebo tak nějak. Nýbrž tím způsobem, že ho upřímně obětuju Bohu. Věřte mi to, že kdybyste toto udělali se svou nejhorší vlastností, kterou máte, zkuste si mít nějakou nejhorší vlastnost, vy jste sami anděle, vy to nedokážete, ale zkuste si to mít nějakou špatnou vlastnost, až ve vás skvete, tak v tom největším rozkvětu ji obětujte Bohu. Prosím vás, udělejte to, zkuste to jednou. Nejenom, že bude okamžitě po ní, ale zjistíte, že to, co ve vás způsobovalo třeba rozvinutí nějaké neřesti, nyní způsobí spojení s Bohem. A tak taky stav, který vás uváděl do strachu nebo do jakékoliv jiného stresového stavu, ten ve vás zbudí další krok kupředu. Máte k němu špatný přístup. Ty stavy se přeci vám nabízejí jenom proto, abyste jich použila tak, jak vám to říkám. Co mě dalo hroznou práci třeba? Že při koncentraci jsem měl touhu sebou hnout. Aspoň maličko. A dokud jsem, to je čistě náhodné, co tady říkám, dokud jsem tento stav potřeby sebou hnout nepřekonal, tam se z toho nepříjemného stavu napětí vnitřního vůbec nedostal. Ale jakmile jsem si říkal, toto napětí, které tady je, to je přeci pobídka k tomu, abych je obětoval. Abych je dokázal obětovat. A tak jsem to učinil. Nehnul jsem se. Obětoval jsem to. A ihle, on se ten stav obrátil v daleko vyšší stav vnitřního třeba z umírání. I dostal jsem z toho strach. I znovu jsem ten strach obětoval. Ono by se řeklo, pánu Bohu musím obětovat jenom dobré věci. Depak, ty nejhorší. Co pak, prosím vás, Maří Magdalena obětovala Ježíši Kristu? Ten nejhorší lidský život. Co ten Lotr na tom kříži obětoval? To byl dar. Smiluj se jednou nad venou Lotrem. Co myslíte, když tihleti byli vyslyšeni, že nebudete vyslyšena vy, teda budete daleko méně špatný stav, méně špatnou vlastnost. To je nic proti tomu Lotrosti a proti Maří Magdaléně. Čili my musíme obětovat celého člověka. To znamená i ty svoje špatné stavy. Jak my to vynecháme, tak ty pořád bují dál, ty se pořád vyvíjejí. Nebo ti se dostávají mimo kontrolu, na cestí, kde už nemůžeme zasáhnout. My je nepodřizujeme jednomu jedinému řízení. My si prostě s nimi nevíme rady. Prosím vás, tohle to vám zakazuju. já vím, že mi to dalo hroznou práci, než jsem se ocitl za jakýmkoliv pocitem, třeba stavovým. Prostě ten pocit mnou cloumal. Nechtěl jsem, ale cloumal. Kdybych se byl snažil se od něho nějak odpoutat, mohl jsem stát nějakou prudkou činností jinou, ale tím jsem nic nedokázal. On se v nestřeženém okamžiku objevil zase znovu. Já jsem ho musel s veškerou silou své vůle obětovat Bohu jako prostředek jeho milosti, neboť já jsem předtím nedokázal něco tak sveřepého vůbec objevit, a proto jsem to nemohl obětovat. A teď jsem něco sveřepého, nějakého satanáše nebo arcisatanáše sobě objevil, a čili když toto obětuju, tak je to daleko víc, než co jsem kdykoliv předtím obětoval. Neboť já teďka obětuju něco, co se mnou cloumá. Rozumíte? A to je víc, než když člověk obětuje třeba 5 hodin koncentrace, když s ním vůbec nic necloumá. On tam cloumá se nad spánkem a bdělostí. To je maximum, co s ním cloumá. Prosím vás, já to nemyslím jako psinu, ale tady je podstata věcí. Chtěl bych teďka slyšet, jak se tomu rozuměla. Mohu vás ujistit, že to nebudete umět se zříct takových stavů. Obětovat je Bohu. Protože to není v lidských silách. Prosím vás, ale o jedno. Když to neumíte, nezoufejte si. Je to v nejlepším pořádku. Co kdo z nás umí? Kdybychom uměním se mohli někam dostat, tak bych tvrdil, jedině metodou se někam dostanete. A já říkám, že bez metody to sice nejde, ale s metodou se tam taky nedostanete. Čili to není jenom otázka umění. Když to neumíte, je to v pořádku. Když to umíte, je to taky v pořádku. Stejnou měrou v pořádku. Jenomže když to neumíte, tak je to v pořádku v tom smyslu, že můžete se opřít o moc Boží, že je to přímočařejší, je to rychlejší. Když si myslíte, že to umíte, tak se hmoždíte s nějakou metodou, která nikam nevede. Když to považujete za sílu Boží, která vás toho může zbavit, a do ní se odezdáte a jí dáte režii, v tom stavu, panečku, to budete koukat. Dělej si, pane Bože, s touto věcí, jako se svým darem. Já neumím s ním hospodařit. Mě to překáží na cestě k tobě. Já chci přeci k tobě jít. Já chci to od tebe odvracet. A já neříkám, aby se takhle moc mluvila. Ale v tom duchu na to jít. Když já třeba do pacientů vkládám něco, co jiný tam nevkládá, že to vlastně moje modlitba, to, že třeba léčím, jako to může být modlitba, že třeba učím, to je jedno, cokoliv dělám, tak pak ovšem musím si být taky vědom toho, že to má své mystické následky. A musím si taky vidět radu s těmi následky. Že totiž následky patří Bohu. Já se musím umět zříct veškerých následků své činnosti. Mohu tam vložit, co chci, a čím víc do toho vložím, tím je to lepší. Že jo? Ačkoliv jsem říkal, že taky je dobré, když tam nic nevkládáte. To vy ale nedokážete bez tak, takže co vám to budu napovídat. Je to báječná metoda, ale Indové správně říkají zříci se ovoce svých skutků. I dobrých, i špatných. Neříkají jenom dobrých. I dobrých, i špatných. To znamená, okamžitě, jak já tyto věci třeba dokončím, třeba s léčením toho pacienta, nějaký takový úkon třeba s léčebný, tak všechny následky, které to na mě má, protože jsem se odevzdala, odevzdám Bohu. To je ono. Nečekám, až nějaký stav na mě vleze. No. Ale upřímně. A ne ze strachu, že to na mě vleze. No.
Žďár, červenec 1974.
Já bych vám chtěl říct ve zkratce, když se vám to tolik líbilo, jak to vypadá s metodou na duchovní cestě. Kdyby se správná metoda, která působí na duchovní cestě k trvalému pokroku až do vědomí věčnosti a k trvalému uvědomování si věčnosti, chtěla nějak vyjádřit, jednoduše tak by se řeklo, že je to vlastně manipulace z vůlí. Ano? Nemůže se od nikoho světského člověka chtít, aby jinak manipuloval z vůlí, než že ji bude používat pro své časné cíle. Proto, aby dosáhl toho nebo onoho. My jsme si už řekli, že tímto způsobem se promrhává tu nejlepší složku své bytosti, neboť žádný světský cíl mu nepospojuje všechnu jeho vůli, protože za tolik nestojí, nebo málo kdy za to stojí tolik, i v jeho očích. Nepospojuje všechnu celou jeho vůli tak, aby v tom byla pospojována celá jeho bytost. A protože se nepospojuje celá bytost toho člověka, tak se nikdy neobjeví nic božského při tomto způsobu života. Už to je jeden z jediných důvodů, proč nemůže na této cestě světského člověka se dobít věčnosti. Tak to je samo sebou. Mohlo by se i v této fázi světského života stát, že by člověk najednou zažíval něco, čemu říkají v Japonsku Satori, nebo Mondo v Číně, ne? Nebo Mokša v Indii, to znamená probuzení k věčnému životu. Najednou uprostřed světského snažení by mohl být takhle probuzen z toho důvodu, že toho věnoval všechno, co k dispozici měl, že se opravdu odřekl sama sebe fakticky pro ten cíl světský, který si vzal do hlavy. Že zapomněl úplně na sebe, třeba sportovec, ne? Ve vrcholném výkonu, nebo hudebník a tak dále. A nebo jiný člověk světský založen, ale vrcholně se věnující nějakému světskému cíli. Ale bývá to ojedinělý případ a jistě bych tuto metodu jako intenzivně žijí světským životem nemohl považovat za všeobecně platnou. Ale přesto bych chtěl to k tomu ještě podotknout, že světští lidé, kteří dělají věci polovičatě, nemají nejmenší naději dostat se za tuto úroveň světského života. Lidé, kteří v tomto světském životě něco dělají, snaží se dělat dokonale. A třeba to bylo nemravné. No všem, další bylo, kdyby to bylo mravnější. Ale i když to bylo nemravné, tak to má určitou čáku na vítězství, na pokroku předu. Protože se celé tomu odezdali, úplně zapomínali na sebe. Šlo jim o věc třeba. To je velice důležité. Druhá fáze, tedy tahle ta fáze, jestli má přejít do zrození aspoň mesiáše, to znamená zrození božského v nás, tak tato fáze musí představovat trvalou touhu, musí přejít do trvalé touhy po duchovním cíli, třeba po věčném životě, po styku s Bohem, nebo něco takového. To se může stát světskému člověku, prosím, že se znechutí toho světského života, a že jsem svatému Augustinovi se to stalo, ne? A jiným světcům, nechutili se světského svatému Františka Assisi, nechutili se světský život, nenacházeli dále v něm to uspokojení, které dříve nacházeli a věnovali se duchovnímu životu. A pak se samozřejmě v jejich životě stalo něco takového třeba se jako svatému Františku Assisi, že viděl na jednom polozbořeném chrámu nějaký obraz, který k němu promluvil Ježíše Krista, postav znovu tento chrám. To bylo v souvislosti s tím znechucením se s tím životem světským, jo? To by se bylo nestalo. To vyplývalo z jeho stavu duševního. Rozumíte? To není, že by byl jenom sám Ježíš působil. Tady musí být souhra s tím člověkem. Absolutní souhra. To je jednota. Tam není něco rozděleno. Já, někdo jiný a ten hříšník někdo jiný a ten Bůh někdo jiný, to je všechno jedno. Ano? Protože Kristus mohl říct, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. On tuto jednotu cítil. Neříkal, kdyby byl hříšný, tak to ne, tohle platí, ne. Kterémukoliv nejmenšímu z bratřích mých řekl, mě jste učinili. Jo? Tak to je velice důležité, jak si uvědomovat. Že Ježíš Kristus nehleděl očima oddělnýma s pocitem oddělenosti na věci. Jestliže soustavně tedy toužíme, tak to je metoda, prosím, kterou se dostaneme nakonec k tomu, že zažíváme první probuzení, kterému by se dalo říct symbolicky narození v Betlémě. Nic víc. Narození Ježíše v Betlémě, to znamená to nemluvně a tak dále, to jsme si všechno vykládali, nebudu tady dál vykládat. Ale touto metodou touhy po věčném životě se nemůžete dál dostat. V další fázi už nestačíme, chceme se posunout, nestačíme tímto způsobem tuto celou nadstavbu po zrození Ježíše v Betlémě nám ukázal Ježíš Kristus svým vlastním životem. Ta celá stavba vypadá tak, že do 30 let zase byl v tom, musel být v tom, musel. Pozorně, že tam řekl, copak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce. A byl jim oddán, to znamená svým rodičům, svému okolí. Tyto dvě věci se musí udržovat, zachovávat. Muset být v tom, to znamená svou vlastní vůli se nutit k tomu, abych tam byl. Tam ještě vlastní vůli mám a vlastní vůli se snažím být v tom, co je otce. Už tam není řečeno chtít, aby se zrodil Mesiáš. Ten už je zrozen. To se nesmí, člověk nesmí ulpět u toho a chtít ho znovu a znovu rodit a znovu kolíbat a znovu pěstovat. Ne? To je chybné. Ten už je jednou zrozen, já musím zase jít dál. Já musím prostě už teď jenom chtít být v tom, co je mého otce. Já v tom musím být. Já v tom nejsem, my to všechno potom samozřejmě máme čas vysvětlit, ne? Tak je to chyba. Tak se nemohu dostat k Jordánu. Jak mi se dostanu ale do Jordánu, to znamená k vědomému synoství, tak musím přestat samozřejmě chtít být v tom, co je mého otce. To je pochopitelné už. Protože kdybych jako v tom, kdybych trval v tom, chtít být v tom, co je mého otce, tak by vykonával svoji vůli. Já už musím přestat vykonávat svoji vůli. Musím vykonávat vůli otcovu. Či od Jordánu do smrti na kříži, té vývojové fázi, platí být vykonavatelem vůle otcovi. Ne ještě vůli otcovou. A po smrti na kříži stát se vůlí otcovou. Protože Kristus mohl říci do své smrti na kříži jsem menší než otec. Jenom proto, že byl vykonavatelem vůle otcovi. Proto byl menší než otec, ne jinak. On byl s ním dokonale spojen, ale byl menší v tom, že byl vykonavatelem. Že kdyby byl jenom okloupek větší než ten otec, nebo na stejné úrovni, tak nemohl být vykonavatelem. On musel být sluhou, chápete? Nebo otrokem, jak chcete toho svýho otce. Jedno z toho musel být. Jak by se toto porušilo, tak ta metoda je špatná. Tam to nejde potom. Člověk zastaví. Ano? No a potom myslím, že není třeba dát další rady, to už by si každý asi poradil, kdyby se ocitl jako zmrtvý starý, ne? Co by potom měl dělat. Tak. Tam je prostě stotožněn z vůli Boží, je tou vůlí. Takže když se tady říká třeba jedním dechem, metoda není k ničemu a bez metody to nejde, tak to se dá nejlépe symbolicky znázornit, to vždycky dělám. Já si myslím, že zatím se náš lepší symbol, než na hře na klavír. Musím se naučit prstokladu, ne? A metodě, opravdu, jak na ten klavír hrát. Dokud ale budu myslet na tuto metodu, tak to nebude žádná hra na klavír. Žádné umění to nebude. každý umělec pozná, že nejsem ještě klavírista, že mám ještě nějakou metodu v hlavě. A v tom okamžiku, když dokonale tuto metodu opustím, a možná si najdu dokonce vlastní prstoklad, to prosím je u každého mistra patrno, že si najde svůj vlastní styl, svou vlastní techniku, takovou bezděčnou, bych tak řekl, takže částečně opovrhuje těmi obecnými pravidly, tak teprve pak začnu umělecky něco reprodukovat. Ano? A tady se dá tímto způsobem symbolicky aspoň říct, že čemu byla metoda, ne? A kde už by metoda překážela? Já bych to řekl ještě na svém vlastním poznání. Když jsem třeba opakoval nějaké jméno, dokud jsem ho opakoval při těch duchovních cvičeních, při těch duchovních modlitbách, tak jsem nedosahoval vůbec žádného vědomého spojení s věčností. Ale stalo se mně, že mě to přestalo jít. V tom smyslu, nebyl jsem schopen i při největší námaze to jméno Boží třeba zopakovat. Ne, že by se mi tam dostávaly jiné myšlenky, ale ono mi to nešlo už vykládat dál to opakovat. A tak jsem to prostě nakonec to jméno jsem obětoval Bohu. Jsem říkal, tak mě, překážky jsou tak velké, že nezbývá nic jiného, než jinou metodu neznám, než prostě to opustit. Jakmile jsem to opustil, ten spojovací stav se dostavoval. Ano? Všem nebylo přitom takovéhle přemítání hluboké. Prostě jsem to musel opustit. Bylo silnější, než jsem byl já. Že já jsem byl donucen opustit metodu. Fakticky. To tím nechci říct, že bych, kdyby byl jí nezačal dělat, že bych se byl dostal do toho opuštění metody. Ale musím říct, že jsem jasně pochopil, že s metodou mi to nešlo a bez té metody by mi to taky bylo nešlo. Že ano. Čiže opravdu, jak říká správně tady S, tak je to příprava takové dorůstání do určitého stádia jojového metodou, kde už metodu mohu opustit. Řemeslo stojí za mnou, ale už na ně nemyslím. Zatímco já se snažím třeba vstoupit do té věčnosti a ono mi to nejde, a já přesto u této snahy zůstávám, tak já tím vrcholně odbourávám sebelásku. Protože ono mě to nejde a ono mě to neuspokojuje. A tím navozuji samo sebou také u někoho, tomu tak nebude, ale v některých případech navazuji nebo navozuji větší touhu. Záleží ovšem na okolnostech. Jak říká svatý František Salezský, malý plamen ve větru zhasne, ale pořádný plamen ve větru se ještě více rozhoří. Čili musíme na tohleto myslet, tento dobře odhadl, že to neplatí ve všech okolnostech, za všech okolností, nebo za těch, jak to myslel svatý František Salezský. Ano? A potom ještě jedna věc je k tomu třeba, aby se dodala. Je totiž, jestliže já napřu někam svoje úsilí a jde mě o věc více než o mě, je to opravdu, pokud je to pochod od sebe k Bohu a ne od sebe pomocí Boha zase k sobě, tak to není v podstatě sobecká záležitost. Vždy mě jde opravdu o toho Boha, o tu lásku k němu, něco takového. Tak pak musím na druhé straně zbudit, řekl bych, ozvěnu. Musím se, ocitám se na úrovni nadlidské, už tak jako tak, tímto svým způsobem jednání. Takže to moje světlo, touhy, je na té nadlidské úrovni vidět a tam vzbudí, řekl bych, sympatii, abych to řekl lidově, ne? A ta se mě projevuje tím způsobem pomoci, že já už jsem bez své vlastní vůle tažen. Tomu se říká nadpřirozená poutanost křesťanské mystice, která je tak silná, že mnozí svědci prosili Boha, aby je nechal aspoň hodinu spát. Víte? Že ani hodinu je spát nenechal. A tohle to je důležité, aby se k tomu dodalo, protože ono všechno se tak jednoduše vyjádří, jako já předtím, tak nikdy v tom není celá pravda. Ono se to musí po všech stránkách takhle vidět. Ano? Pak je to v pořádku. A když se dostaví tahle toto nadpřirozené tažení, tak samozřejmě v tomto nadpřirozeném tažení velice prudce umírá moje já. A když umírá moje já, tak to má za následek, že se prudce rodí ve mně, jak by řekl svatý Pavel, Kristus. A já se tím zmenšuju. No a to je v pořádku. Mám tady dotaz asi tohoto druhu. Vím dobře, že sebepoznání je základem všeho pokroku. Když se vychází z špatného sebepoznání, tak se může stát, jak se říká česky, že přestřelíme, že se hrneme do něčeho, čeho se potom bojíme a na co nestačíme svými silami. A naopak třeba, když se podceňujeme, tak neužíváme těch prostředků, které by někam mohly vést. To bych doplnil. No, to je zase další chyba. Na opačné straně soucí. Jak dojít tomuto správnému sebepoznání? Bohužel, kdyby se to chtělo zase říct ve zkratce, bylo by to velice lapidární a snadné, ale nic by to asi neřeklo. Dá se to říct jednou větou. Člověk poznává sebe tím snáze a tím lépe, čím dokonalý od sebe dovede odstoupit. Promiňte, že se směju, protože to je sice formulka přesná, ale nevím, jestli by to někomu stačilo. Tak já to nějak rozeberu. Když jsem vám dneska před chvilinkou říkal o těch čtyřech metodách různých, kde je třeba jednu za druhou vyměňovat, že ano, postupně, jestli jsem v té fázi do narození Mesiáše, v té fázi do přechodu do Jordánu a tak dále. Jsou čtyři metody, jsme tam řekli. My jsme mluvili o těch čtyřech metodách, tak taky platí tady o tom sebepoznávání, že vládnu postupně různými prostředky sebepoznávacími, kterými nevládnu zpočátku. Já nemohu chtít sebe poznávat prostředky, které nemám k dispozici. Tedy v první řadě bych neměl podceňovat při sebepoznání tím, že je to rozum, který je světlo nejjasnější pro mě. A jenomže říkat tohleto ženě bych vlastně neměl, protože žena na rozdíl od muže má větší schopnost, neříkám menší schopnost rozumovou, to ne, ale větší schopnost vžití se do různých situací, takže oni vám mohou říci, já sice nevím, jak to je, ale já vím, že je to tak. A tohle to by třeba s mnohému muži nestačilo. Ten toho ví daleko méně, než žena, upozorňuje. Protože se nespokojuje s tím, aby něco věděl a nevěděl, jak k tomu přišel. Ano. A to je veliká chyba. Velice si tímto způsobem mužové znemožňují pokrok kupředu. A velice to ženou na mlýn jednostrannému pokroku lidskému, kde se dá všechno pochopit a logicky spoutat. Technická kultura je záležitostí mužů a nikoli žen. A víte, kam už to vedlo všechno. Já nechci tento koncům, prosím vás, dojít, ale je to k zamyšlení našemu, protože kdybychom trošičku také dali na úsudek žen, tak by nám každá z nich řekla, to, co už řekl Empedokles Agrantů, ačkoliv to bylo ve 4. století před Kristem, asi tak, že jsme nedorostli té technice a se nemáme po ní sápat. Že mu to napovídalo jeho tušení, že to někam špatně povede. Čili k ke každému, když budu mluvit, jakými způsoby má dojít k sebepoznání, tak ke každému budu mluvit, budu radit něco jiného. Podle jeho úrovně. Že? Nemohu říct třeba někomu, kde rozum je založen, aby se snažil procítit. Citem se v mysli do toho, co mu záleží. Takže já mohu, kdybych chtěl recept všeobecně dát, tak já mohu poradit jenom tolik, že má odstoupit od sebe a tím začne poznávat sám sebe. Konkrétně. Jsem před řešením nějaké události. Nebo rozřešením mám, nemám toto dělat, nebo ne, a tak dále. Je třeba, aby ten člověk na chvilinku od té věci uměl odstoupit. Myslím, že vzpomínáte na zlatý klíč, že ano. Ale to není všecko, ten zlatý klíč. Nemá odstoupit proto, aby se mu vnukla správná myšlenka, nýbrž aby mohl pohlédnout snáze na sebe. Protože z té blízkosti, ve které se ocitá u sebe právě v těch ožehavých otázkách, tam je sobě tak blízko, že proto už není schopen řešení. Že je sobě tak blízko. Kdyby si nebyl tak blízko, tak by byl schopen řešení jako nezávislý posluchač, jako nezaujatý divák, nebo tak. Ten je vždycky schopen něčeho víc než ten zaujatý. Prostě obecné pravidlo by znělo v okamžiku rozhodném být nezaujatý. Být nezaujatý. A to je, myslím, víc než zlatý klíč tohleto, protože to člověku způsobuje, že do jeho života se jenom vnese prvek, řekl bych, neosobnější, který sice nic konkrétně neřeší, ale vnáší podivuhodné světlo do věci, které by žena nazvala dalším hlubším vcítěním a muž by tomu patrně řekl intuice. Něco takového to je. Tak to je jenom obecně zatím řečeno. Tam. Já v tomto případě odstupu od sebe, dělám to takto. Když jsem zaujat pro svou věc a chci to vyřešit a nutká mě to a okolnosti mě nutí, aby to řešil, aby to neodkládal, tak já řeknu, ano, já to budu řešit. Já se toho nezříkám, já to musím řešit. Ale já to budu řešit až za 30 vteřin. A těch 30 vteřin to vůbec neřeším. A dělám něco úplně jiného, než by zastavil mysl. Dělám úplně něco jiného a těch 30 vteřin intenzivně se věnu něčemu jinému. Já třeba najednou začnu překládat. Nebo najednou začnu něčemu učit nesmyslnému, co se moje rodina diví. Já mám bohatou knihovnu, já najednou sahnu po nějaké knížce, protože jsem byl před nějakým řešením, které jsem chtěl zaujatě provést. A vím, že i kdyby se mi to podařilo udělat, že je to nesprávné řešení. Já musím dělat nezaujatě. A proto radši sáhnu třeba po polském slovníku a učím se polštinu. Ne? Až každé pojedeme do Polska, to potřebujeme třeba. Ne? Tak dneska jsem chtěl vysvětlit, jak je to s tím druhým prostředkem v té sérii těch čtyř, které jsem včera jmenoval. A to s tím prostředkem musím být v tom, co je mého otce. Abych se nepronevěřil tomu, co jsem vykládal předtím, než jsme začali zapisovat, tak já něco zopakuji z toho, co jsem předeslal. Že tento prostředek je samozřejmě vyšší než prostředek předešlý. Než ta touha po Mesiáši, jak je tam symbolicky řečeno, prosím vás, to je symbolicky, já jsem teďka zvolil symbol, aby to nemusel znovu vysvětlovat. Kde se myslím touhou po Mesiáši? To je symbol prostředku, který používám. A tento prostředek musí být v tom, co je mého otce, je prostředek vyšší. Ale byl bych nerad, kdybyste si mysleli, že tohoto prostředku smím používat teprve tehdy, když jsem dorostl pomocí toho prvního prostředku do zvěstování Panny Marie, zase symbol, ano, a do narození Ježíška v Betlémě. Upozorňuje, že všechny prostředky, i ty nejdnešnější, mohu používat a měl bych používat, kdykoliv mám k tomu chuť. Protože už když k tomu mám chuť, tak už tam je určitá míra posvěcení. Věřte tomu. Ovšem, je tu nebezpečí, že čím vyššího prostředku budu používat, tím patrně mu ho nebudu používat úplně. Protože jsem ho správně nepoznal. Jeho posadu jsem správně nepochopil. Nepoznal, lépe řečeno. A protože jsem správně nepoznal, tak ten prostředek používám povrchně. Já si vzpomínám, jak obrovský boj sváděla církev z začátku při tom, když Weinfurter vystoupil s tím ohnivým keřem, kde propagoval modlitbu ticha. A katolická mystika modlitbu ticha považuje za trpnou mystickou modlitbu dosti vznešeného rázu a říká správně, utiší-li se někdo, uklidnil někdo myšlenky, jak to radí Weinfurter, není to modlitba ticha. Není to mystická modlitba. Je to někdy a ve většině případech soustředění na nic a k ničemu. Nebo jak by řekli Indové, přebývání v tapasu. To znamená, člověk se podobá v té chvíli kameni a ne živému tvoru. A čím víc to tímto způsobem přehání, tím hůř pro něho, neboť se degraduje. Já jsem v začátku velice fandil tomu Weinfurterovi a měl jsem katolickým kněžím, mystikům, Brightovi a jiným, za zlé, že takhle ho odsuzují. A oni řekli, ne, nemáš pravdu, my to odsuzujeme, protože jsme si vědomi toho, že tato mystická modlitba má povahu vlitou, to znamená od Boha danou, nezaslouženou, a vy s tím jednáte jako s něčím, co si můžeme vysedět, vyležet, vymodlit, to nejde. Ovšem, ona je pravda někde ve prostřed. Jisto je, že Weinfurter tomu nerozuměl. Modlitbě ticha. O tom není pochyby. A že oni tomu rozuměli. Té modlitbě ticha. Že oni poznali pravou modlitbu ticha. Uměli ji poznat, protože měli si zkušenosti z těch klášterů. Ale čemu nerozuměli ani oni té milosti? Že je připravena pro každého. I ta nejvyšší milost. Že nemusí prodělat nějaký vývoj a že to není nic tajemného, jak oni to představovali. Vůbec ne. Že totiž tajemného na tom je jenom to, že my neznáme sebe do té míry, abychom viděli, nakolik jsme schopni sami sebe opustit. Čím větší měrou sebe opustíme pro Krista, tím větší měrou spadneme do vyššího duchovního stavu. Záleží na míře opuštění sama sebe za účelem vstupu do věčnosti. Ano? To stačí. A tyto stavy se navazují. V tom smyslu měl pravdu Weinfurter, když to sám bohužel nezažíval. Takže nebojte se vyšších prostředků. Protože jsme si včera řekli, člověk je každou chvíli na jiné úrovni. Že? Možná, že když slyšíte nějaké hezké řeči o těchto věcech, jste na vyšší úrovni, jste naladěni zcela jinak, než třeba s potučném jídle. No? A tak bych mohl po tomto úvodu přejít k tomu, co je to, musím být v tom, co je mého otce. Nejjednoduším způsobem, ale neříkám, že to jednoduše vysvětleno, že by to bylo komplexně vysvětleno. Je to jenom vysvětleno tak, že to tak v celku stačí, ale má to nedostatek v tom, že je to příliš zjednodušeno, tak bych zvulgarizováno, takže v tom není celá pravda. Jenomže ono, i když se to řekne velice složitě, tak to nevystihne. Tak to nevystihne celou pravdu. Nejsložitější definice. Ano? A proto mě promiňte, že to řeknu tak jednoduše, jako včera jsem řekl jednoduše ty čtyři věty. Totiž být v tom, musím být v tom, co je mého otce znamená, musím se snažit konat vůli Boží. To je nejlepším způsobem vysvětleno. Musím se snažit konat vůli Boží. Ježíš Kristus se snažil konat vůli Boží. Nemyslíš, že najednou spadl do Jordánu. On se po 30 let snažil konat vůli otcovu. Být v tom, co jeho otce. Ale být v tom, co jeho otce, já už dobře vím, že je víc, než konat jeho vůli. Protože on pochopil, co je to, on věděl, co je to tvůrčí činnost Boží. Že Bůh jak živ nezahálí. Že Bůh je ustavičně činný tak, že to vůbec nemůžeme vidět. Asi takhle. Když se kolo pomalu točí, tak ještě vidíte příčky toho kola. Víte? Když se točí velice prudce, tak už vůbec nevidíte, že má příčky. A krstokolo vidíte. Jako by se netočilo. Tak je to s činností Boží. Rozumíte? To je roztočeno na takové obrátky, že to nikdo z nás ani nemůže vidět, že se něco děje. Když to my, když máváme rukama, tak je to proti činnosti Boží tak pomalé, že ještě to pořád vidět. A moc si to ceníme, že je to vidět. Ale to je velice lidské. Ano? Tak jistě, že Ježíš v té době svého mládí trošičku viděl víc do té činnosti svého otce než my. Bylo to způsobeno tím, že prošel narozením v Betlémě, což nebylo obyčejné narození. To je symbol už velice vznešeného znovuzrození. A my jsme tím neprošli, tak proto takhle nevidíme do dílny Boží. A kdybych tedy, pokud si to dovedu vůbec představit, měl říci, jakým způsobem asi Ježíš Kristus viděl do té dílny Boží a potom viděl, že musí být v tom, co jeho otce, tak bych to řekl asi takhle. On už dobře znal, že to, co je ve starém zákoně pověděno o 6 dnech práce Hospodina a 7. dnu odpočinku, že to je symbol toho, co se ustavičně děje. Co ustavičně probíhá. Že probíhá ustavičně činnost Boží a ustavičně 7. den odpočinku. Kdo tohle to zažil, tak ví, že stvoření potom má zcela jinou povahu, než jak my podle symboliky, kterou si nevedeme zatím vysvětlit, mu přičítáme. Totiž to není nějaká akce, po níž následuje další akce, ta tvůrčí činnost Boží, jako je to tam líčeno. Nýbrž, že je to soustavná činnost na různých úrovních, jak je to tam líčeno, neboť nedokážeme to jinak vyjádřit, než symbolem času a prostoru, pak to musíme líčit jedno za druhým. Když to jednou dáme do času a prostoru. A když to obrátíme, když z toho symbolu přejdeme do té bezčasovosti, ve které se to děje, ze které to plíští, tak tam se zároveň rodí svět, zároveň se ničí, zároveň je Bůh v klidu. A kdyby tomu tak nebylo, tak my nikdy nemůžeme být činní, protože on je jediný činitel. Jak bychom my mohli být činit, kdyby on činitelem nebyl? Ta činnost je odvozena od činnosti Boží. Uboze odvozena od činnosti Boží. On je jediný činitel. A bychom nikdy nemohli být v klidu, kdyby on v klidu nebyl. Nikdy ne. A protože on je neustále v klidu, tak a náš klid je odvozen z jeho klidu, tak také můžeme v klidu být. A když on Ježíš Kristus říkal, pokoj svým dávám vám. Že ano? Pokoj vám. V jim přinášen to, to znamená, v něm je. V něm byl. V něm je. V něm byl, je, bude. Je. A on ho dovedl předat. To znamená, ten pokoj, ten klid, co byste řekli, netvůrčí činnost, ta v tom Bohu je. A je to to nejvyšší, co nám může dát. Ne ta činnost. No, ale necháme těchto úvah filozofických. Já jsem toto potřeboval jenom říct proto, abyste pochopili, že se můžeme chopit kteréhokoliv prostředku, jenomže i toho nejznešenějšího, že nám tam bude vadit třeba, že jsme neprožili třeba tenhle ten symbol té tvůrčí činnosti. Ježíš Kristus tu tvůrčí činnost takhle jistě prožil, měl ji takhle prožito, takže věděl, budu-li teďka převážně činný, lidský činný, protože zatím vývojově nesmím navíc pomýšlet, jelikož bych neukázal správně lidem cestu. Napřed musí být lidský činný a lidsky se musí rozvinout. Já jim to musím ukázat po lopatě a po částkách. Tak jestliže musí být napřed takhle činný, tak já přitom musím dávat největší pozor, neboť to mě bude odvádět od vůle mého otce, abych se nespronevěřil té vůli. Abych pořád v té své činnosti spatřoval činnost odvozenou od otce a že tedy moje činnost musí jemu sloužit a že to musí být vykonáváním jeho vůle. Že musím přitom být v něm, v tom, co je jeho. A jeho je ta činnost, on je jediný činitel. Nikdo jiný činitelem není. To potom dokazoval jasně, když říkal, cokoliv jsem učinil pro sebe, jestli jsem něco učinil, protože nevěřte mě, všechno jenom vykonávám vůli otcovu. Já vůbec nic nedělám. Mně neděkujte. To je, já nejsem dobrý a tak dále. Tak to rozváděl všecko. Vůli Boží především poznávám rozumem, světlem.